Informacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Informavimas apie veiksmų programą.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir šiandien mes kalbėkime apie lyderystę viešajame sektoriuje. Net 30% konkursų viešųjų įstaigų vadovus neįvyksta. Todėl daugėja įstaigų, kurioms vadovauja laikinieji vadovai. Valstybės tarnyboje dirbančių lyderių nemotyvuoja ne tik 40% mažesnis darbo užmokestis nei privačiame sektoriuje, bet ir surištos rankos. Jiems trūksta sprendimų laisvės, mobilumo. Kiek priemonių imasi valstybė, kad situacija keistųsi ir viešajame sektoriuje pagaliau būtų įmanoma lyderystė? Kokie šie pokyčiai būtini? Ir kodėl jie yra būtini? Savo patirtimi dalinsis valstybinės įstaigos Regitra vadovas Vaidas Dominauskas ir papasakos, kodėl būtina stiprinti vadovų korpusą viešajame sektoriuje. Vaidas pas mūsų studijoje, malonu su juo labinti, sveiki.
Sveiki, sveiki, mėly klausytojai.
Taigi, Vaidai, na, aš kaip visą laiką sakau, įdomiausia tikriausiai ir labiausiai visą realybę atspindintis ir atskleidžiantis momentas, tai yra istorijos, kurias pats žmogus išgyvena, pats patiria. Tai kokia yra jūsų istorija, kaip jūs iš privataus sektoriaus perėjote į viešąjį sektorių? Labai įdomu būtų išgirsti. Papasakokite.
Kaip ir sakot, Lina, tai įdomiausia yra istorija. Tai aš gal pradėsiu šiek tiek nuo toliau, tai pradėsiu nuo to, kaip ir kiekvienas mes buvom jaunuoliai, kurie priėmėm sprendimą, o ką savo gyvenime veikti ir kurią kreipti rinktis. Tai po mokslo aš priėmiau sprendimą, kad įdomu yra informacinės technologijos ir pasirinkau tos ryties studijas. Ir natūralu, kai tu didi pastangų įgyni kompetenciją, tada klausimas, o kur pirmoji patirtis? Tai mano kelionė prasidėjo nuo karjeros dienų ir prasidėjo specialisto rolėje. Tai pradėjau dirbti informacinių technologijų srityje gamybiniam sektoriui, gamybinėje įmonėje. Vėliau vyko natūralu kaip jauno žmogaus dinamika, rinkausi ir perėjau dirbti į farmacinę kompaniją. Tačiau po specialisto grandies, kai tu įgyji reikiamas žinias, visada ateina klausimas, o kas toliau? Toliau man pasirodė įdomu darbas su žmonėmis, nes man trūko šiek tiek dinamikos, žmogiškųjų savybių. Tai aš galiu sakyti, man pasisekė, nes prisijungiau prie itin dinamiškos kompanijos telekomunikacijų sektoriui ir jau pradėjau savo kelią kaip specialisto pardavimų žmogaus. Ir ta kelionė truko daugiau negu 8 metus. Labai įvairiai nuo smulkaus verslo, vidutinio ir po to didžiojo verslo. Bet vėl grįžti prie klausimo, kas toliau? Toliau, kai rezultatai yra vieni geresnių, supranti, kad mokytis ir toliau yra labai svarbu. Ir save pradėjau ir išmėginau prieš gerą 10 vadovų rolėje. Tai tada prasidėjo ir tolimesnis kelias, tai vadovo, tai tu supranti, kokias atsakomybės tavo kaip vadovo yra, kokie kryptis tavo yra, tu eini savo kelionę ir renkiesi savo autentiškumo kaip vadovo kelią. Tai man taip pat sekėsi, galiu drąsiai pasakyti, kadangi po telekomunikacijų sektoriaus sekė draudimo rinka, po to vėl sprendimas grįžti į telekomunikacijų sektorių ir per tą laikotarpį sukupiau daugiau negu 10 metų skirtingo ir labai įvairių vadovavimo patirčių. Lina, jūsų klausimas yra, ar ne?
Taip,
kodėl
labai
valstybės sektorius?
Tokia įspūdinga karjera privačiame sektoriuje ir kada tas lūžis, kada kertinis momentas ateina, kad neužtenka man tikriausiai to privataus sektoriaus, noriu didesnių iššūkių, ar kas įvyksta, kad pasirenkamas būtent kelias viešajame sektoriuje?
Gal sakyčiau, visada kaip žmogus grįžti prie klausimo, o kas toliau ir kas vyksta dabar.
Čia kaip egzistencinis momentas žmogaus kelyje iškyla.
Galima sakyti, kad su patirtimi ateina vis dėlto, kai tu pasieki vienus ar kitus rezultatus, tu galvoji, ko toliau norėčiau išmokti, arba dar toliau, o ko jau galėčiau dalintis. Tai žiūrint į savo aplinką ir į savo buvusius kolegas, pradėjau matyti kolegų kelią viešajame sektoriuje, kurie padarė pirmuosius žingsnius, laužant tuos stereotipus, kad valstybės sektorius toks ganėtinai sunkus, keliantis daug ribojimų ir panašių dalykų, tai aš sakyčiau labiau patirtis. Ir mano kelias į valstybės sektorių atėjo iš smalsumo, kadangi regitra...
Aš jau galvoju, iš patriotizmo, sakys, kaip tai tautai, kaip valstybei padėti vis dėlto tvarkytis savo viešajame sektoriui.
Ir tai yra tiesa. Ir tai yra tiesa, Lina, nes žiūrint vėlgi smalsumą ir prasme, tai kuomet atsirado galimybę detaliau pažiūrėti į atvirą poziciją regitroje, tai kolegos paskatino pasidomėti plačiau, tai ir aš nuėjau ruošti savo namų darbų. Savo namų darbų, ką turiu omenyje, kad sukaupęs esi patirtį, ką reiškia dirbti su žmonėmis, ką reiškia dirbti su klientais, ir tada detaliau pasižiūri į įmonės veiklą, kas yra regitra. Tai taip, namų darbus dariausi detalius, kad pats labai suprasčiau ir galiu pasakyti, kad nustebau. Nustebau kuom. Visų pirma, kad regitra per metus aptarnauja daugiau negu 1,5 milijono klientų įvairiais kanalais. Ir tas suvokimas, koks tai yra dydis, to pačiu ir įpareigoja, kad okay, ar galima pakeisti žmonių patirtį, kas yra susijęs su regitra. Vis dėlto, jeigu keičiasi žmonių patirtis, tai keičiasi nuomonė ir apie visą valstybės sektoriaus veiklą kaip tokią. Tai čia vienas yra smalsumas, o antras, sakyčiau, čia yra labai daug apie prasmę. Apie prasmę kalbu apie tai, kad mūsų įmonė prisideda prie eismo saugumo ir kuomet vėl atsisuki į valstybės interesą ir pasižiūri į eismo saugumą, čia yra labai svarbės rytis. Na, o atsisukant vėlgi į mūsų kitoje pusėje esantį žmogų, tai yra į klientą, na, mes kiekvienas gyvenime esame klientai ir mes turime lygiai tokius pačius lūkesčius. Ir mes ateitumėm į įmonę regitra, ar ateitumėm į Lietuvos paštą, banką ar telekomunikacijų įmonę. Mes norime vienodos ir geros patirties. Ar tai įmanoma padaryti? Manau, kad taip. Ar tai lengva? Manau, kad ne, bet viskas įmanoma.
A, tai va taip pat ranką prie dūšios pridėjęs, pasakykit, nesigailit savo šito sprendimo?
Ranką prie dūšios pridėjęs, aš galiu pasakyti, kad aš gyvenime nesigailiu jokių savo sprendimo, jeigu jie yra iš tiesų skirta laiko jiem priimti ir suprasti, kur eini ir dėl ko eini.
Mhm. Kokie iššūkiai didžiausi, vat kokius iššūkius jūs didžiausius įvardintumėt perėjęs į viešąjį sektorių?
Aš manau, kad valstybės sektorius lygiai taip pat susiduria su tais pačiais iššūkiais kaip ir verslas. Apie ką kalbu, tai nuolatinė dinamika ir mes gyvenam laikmetį, kad pandemija, geopolitinė situacija, na, iš esmės, jinai keičia ne tik darbo modelį, keičia apskritai visą veiklą. Tai iššūkiai, jie lygiai tie patys pradėjus darbo regitroje buvo tokie. Keletą pavyzdžių galėčiau paminėti, tai vienas iš pavyzdžių pradėjus veiklą, ką reiškia pandemija regitros veikloje, tai reiškia, kad mes neturėjom galimybės vykdyti veiklos 4 mėnesius, ką tai reiškia praktikos egzaminuose vairuotojams, kurie nori įgyti vairuotojo pažymėjimą, tai reiškia, kad taip susikūpė eilė ir pradėjus dirbti, laukimo eilė buvo 32 dienos. Ir čia yra sprendimas, ar taikstytis prie aplinkos, ar galvoti apie sprendimus. Tai aš labai džiaugiuosi komandą, kad mes susitelkėm ir kartu pažiūrėjom į šitą situaciją kiek kitaip. Ir čia gimsta tada sprendimai, tai yra smalsumas tuose sprendimuose rezultate. Tai eilė sprendimų buvo įgyvendyta nuo bendruomenės įtraukimo ir 1000 egzaminų plus iniciatyvos iki veiklos perorganizavimo ir netgi visuomenės pakvietimo prisidėti, nes 13% žmonių neatvykdavo į egzaminą šiai dienai per nepilną pusmetį šitą dalį mes sumažinam daugiau negu per pus. Ar čia yra iššūkis? Taip. Ar čia yra galimybių? Irgi sakysiu, taip. Kad yra taip.
Ir Vaidai, kalbėkime dabar jau mes apie tą lyderystę, ar ne, kuri čia vardinama kaip iš tiesų viena iš viešojo sektoriaus problemų, jos nebuvimas, tiksliau. Ir jūsų požiūris, kaip, ką turi padaryti valstybė, kokius įrankius turi suteikti ir patvirtinti tikriausiai ar ne, kad keistųsi ši situacija, kad įstaigų vadovai, valstybinių įstaigų vadovai turėtų didesnę laisvę, sprendimų priėmimo laisvę, ar ne, kad galėtų tikrai tapti lyderiais ir keistų, kaip jūs ir sakėte, kad atėjęs žmogus į valstybinę įstaigą, na, jisai turėtų gerą patirtį, ar ne, kuri jį tenkintų.
Iš tiesų, Lina, kaip ir minėt, jeigu analogiją dedame į vartotoją ir į klientą, tai lygiai tokią pat analogiją turėtumėm dėti ir į darbuotoją iš darbdavio pusės. Darbuotojai iš tiesų šiandienai mes gyvename tokiamis rinkos sąlygomis, kur darbuotojas renkasi darbdavį ir iš tiesų, ar darbuotojui turėtų būti skirtumas, ar jis dirbs valstybės sektoriam ar viešajam sektoriui, tai manau ne. Tad iš tiesų tiek vadovams, tiek pačiai valstybei tenka ganėtinai didelis iššūkis persigrupuoti, kad viešasis sektorius taptų konkurencingas ir būtų įdomus potencialiam darbuotojui arba jaunai kartai, kuri tik jungiasi į darbo rinką. Nes ko tikisi darbuotojas, principai ar versle, ar viešajam sektoriui yra tie patys, kaip pavyzdys. Tai yra labai svarbu aiški atlygio sistema, naudų paketas, galimybė veikti ir turėti laisvę veikti, bei tuo pačiu kurti rezultatą ir gauti įvertinimą. Ar tai lengva užduotis darbdaviui? Ne. Ar vadinkime, darbdavys turi turėti tokius pačius lūkesčius į darbuotoją? Tai tikrai taip, nes yra svarbu darbdaviui užtikrinti patrauklias sąlygas, bet tuo pačiu ir sukurti visą sistemą, kaip pavyzdys, mes tikimės iš darbuotojų, ko mes tikimės. Mes tikimės kompetencijos, mes tikimės įsitraukimo, mes tikimės kūrybiškumo, tai ir lygiai taip pat mes turim suprasti, ko reikia, kad darbuotojas mokytus, ko reikia, kad rezultatas būtų ir tą rezultatą ne tik mes matuotume, bet visuomenė, piliečiai, klientai jį matytų.
Aš pradžiu užsiminiau, ir jūs užsiminėte dabar apie aiškę atlygio sistemą, ar ne? Na, 40% mažesni atlyginimai palyginus su privačiuoju sektoriumi, tiesa, na, nemotyvuoja. Nu, atrodytų, 40% atsisakyti darbo užmokesčio tikrai netrodo patraukliai ir manęs neskatintų eiti į viešąjį sektorių. Kaip jūs manote, ar išspręs šitą vat momentą, ar įmanoma jį išspręsti ir kiek darbo užmokestis lemia sprendimą dirbti darbovietėje? Mes jau iš dalies atsakėm, kad tikrai motivacija čia didelė yra, atlygis, tiesa?
Tiesa, tai aš ir paklausiu jūsų, ar jūs rinktumėtės viešąjį sektorių, suprasdami, kad atlygio skirtumas
40% procentų. Tai vat dilema būtų didelė. Tiksliau, ne dilemas tikriausiai nebūtų. Tu pasirinktum kur kas patrauklesnės sąlygas privačiame sektoriuje, nebent, kaip jūs ir sakėte, būtų iššūkis kažką pakeisti. Mm. Kas dar tada motyvuoja? Tai vat, gerai, kaip jūs ir sakėt pradžioje, ar ne, patriotizmas ar ne, iššūkių norėjimas pakeisti kažką. Kokius dar išvelgtumėte motyvacinius momentus, kad vat, žmogus ateitų į viešąjį sektorių?
Na, žiūrint į jaunąją kartą arba darbuotojus, kurie ieško darbo, tai aš gal sakyčiau apie darbo atlygį, tai yra tapę visiškai norma ir higieną, nes, kaip ir minėjau, mes konkuruojame. Tai čia nėra klausimo, ar turim susitvarkyti ir peržiūrėti, tai tikrai taip. Bet jeigu žiūrėti apie viešojo sektorio privalumą, tai darbo rinkoje labai ryškėja tendencija, kai darbo sąlygos naudų paketas tampa labai panašus, tada yra labai daug dalykų apie veiklos prasmę. Tai veiklos prasmę, žiūrint į valstybę, čia mes jos turime labai daug. Kaip ir pokalbio pradžioje minėjau, tai mūsų sektoriuje, tai mes kalbame apie eismo saugumą, apie naudą visuomeniai, piliečiam ir valstybei sugeneruojama per gražą. Tai žiūrint į valstybės sektorių, prasmės veikti ir keisti, čia yra itin daug. Klausimas, kaip mes tai gebam parodyti ir įtraukti, ar gebame. Tai čia labai tampa itin svarbus vadovų rolė, matomumas, lyderystė. Tai susitvarkius higieninius dalykus, tai šiame sektoriuje manau, kad tikrai atėjęs metas yra persigrupuoti, kad mes gebėtumėm patraukti ir tokių žmonių, manau, kaip aš, eks mano kolegos, tikrai yra ne vienas, kurie norėtų ateiti ir dalintis. Tai klausimas būtų labai paprastas mums. Jeigu šiuo metu mes neįgyvendinam valstybės pertvarkos, tai ar suprantant to atsakomybę, nes jeigu tas skirtumas tolsta, o lūkestis yra atlygio prasme tolsta, tai aš nematau geresnio meto negu dabar ir nekalbu, ar turėtumėm, o ką reikia padaryti, kad kaip galima greičiau tai gyvendytume.
Vadi, dar kalbant apie pinigus, ketinam atsisakyti priedą už stažą, o jį skirti už rezultatus, kas labai yra įprasta privačiame sektorėje, tiesa, bonusai už tavo atliktą darbą ir pasiektus rezultatus. Kaip jūs manote, viešajame sektorėje tai pagerins rezultatus, pagerins motyvacinę aplinką, kaip jūs žvelgtumėte šitą? Galų gale, ar kokybė pakils paslaugų teikimo?
Žiūrint į stažą, aš norėčiau praplėsti šiek tiek sąvoką stažas. Tai kuomet mes kalbam apie stažą, aš labiau norėčiau diskutuoti stažas ir patirtis.
Darbo patirtis.
Tai. Jo, iš tiesų darbo stažas tai nereiškia patirties. Na, iš tiesų, kuo ilgiau mes dirbame, tuo daugiau mes kompetencijų sukaupiame. Ir kaip minėjau apie itin dinamišką aplinką, yra labai svarbu suprasti, o kokį rezultatą mes generuojame kiekvieną savo darbe šiai dienai. Ar tas rezultatas yra pakankamas, ar jis yra vienas geriausių. Tai kuo ilgiau darbuojamės, tuo daugiau sukaupiame patirties. Ir čia nemažiau yra svarbus dalykas ir atsakomybė vadovui ir vadovo komandai sukurti modelį, kaip yra vertinamas darbo indėlis ir darbo rezultatas. Kokiu būdu yra atliekamas darbuotojo įvertinimas, pripažinimo momentai. Tai šioje dalyje mes kalbame apie darbuotojo veiklos vertinimą, apie rezultatų vertinimą, tikslų kėlimą. Ir čia yra esminis momentas žiūrint į stažą, nes darbuotojai, tie, kurie nuolat yra aktyvus ir kuria rezultatą, jie tampa savo srities ir yra savo srities profesionalai. O kalbant apie stažą kaip tokį momentą, aš jį labiau siečiau su lojalumu įmonei ir mes galėtumėm kalbėti apie papildomas naudas. Kaip pavyzdys, valstybės ir viešajame sektoriuje mes turime ir darbo tarybas, ir profesinės sąjungas, tai galėtų būti papildomų naudų paketas, kaip pavyzdys papildomos atostogų dienos ar kitas pasirinktas modelis. Tai grįžtu vėlgi prie nemažiau svarbaus faktoriaus, tai yra rezultatas darbo, kurį mes generuojam, ar jį matuojam, ar teisingai matuojam, kokie principai ir modeliai yra įgyvendinami įmonėse būtent matuojant rezultatus.
Bet jeigu kuriama pridėtinė vertė, tai turėtų būti už tai apdovanojimas, ar ne?
Taip, natūralu. Tai
ir tai keistų iš esmės praktiškai visą nuotaiką tiek darbuotojų, tiek aplinkoj, tiek viso viešojo sektoriaus, jeigu būtų tokie pokyčiai. Kaip jūs galvojate?
Ir vėlgi mes atsisukome į vadovus. Ar vadovai imasi atsakomybės tai keisti, nes visi greičiausiai suprantame, kad tai nėra paprastas ir lengvas kelias. Ar jo galima ir reikia eiti? Tikrai taip. Ir pokytis jis neįvyksta staiga greitų metų. Pokyčiai vyksta nuo to po nedidelių žingsnių į priekį. Vienas, antras, bet vadovai turi imtis atsakomybės tai realizuoti. Ir antras momentas nemažiau yra svarbus, tai turėti nuoseklumo, atkaklumo ir krypties šia kryptimi judėti.
Vaidai, na, ateityje ketinama daug investuoti į vadovų mokymus, būtent viešojo sektoriaus, jų kompetencijų kelimą, už tai būtų atsakinga naujai įkurta viešojo valdymo agentūra, esu tikra, kad jūs apie tai girdėjote, ir kaip vertinate tai, koks būtų jūsų požiūris į tokį žingsnį iš valstybės pusės, ir kaip tai gerintų situaciją?
Aš vertinu labai teigiamai ir pasakysiu, kodėl. Turėti, vadinkime, organizaciją, kuri rūpintųsi visų viešuoju sektoriu, diegtų vienodą gerąją praktiką, sukurtų galimybę dalintis patirtim, teiktų rekomendacijas, atliktų kiekvienos įmonės vertinimą, tai aš manau, kad labai teisingas ir laikų žingsnis, kad mes apie tai svarstom, nes patirtis sritis yra labai įvairios, tai norisi, kad būtų ta organizacija, kuri apjungtų viską ir kalbėtų apie vis dėlto, kokiu tempu kiekviena organizacija arba viešoji įstaiga juda. Ar juda tinkamų greičių, ar reikia padėti ir prisidėti prie formavimo, atlygio politikos, veiklos vertinimo, kokie tai yra pirminiai ir tolimesniai žingsniai. Tai aš manau, kad čia būtų puikus darinys judėti į priekį. Na, kaip ir sporte, galima sakyti, kad jeigu mes susėdom ir klientę, tai yra labai svarbu suprasti, ar vienodų tempų ir kluojam, ir ar kryptis yra vienoda. Tai aš čia matyčiau būtent apie tai, kad...
Ir ar vieningai tai darom, ar
būtent
ne?
Būtent vieningai. Ir tik tokiu atveju mes galėsim keisti ir didesnių tempų keisti požiūrių visuomenės į valstybės sektorių ir laužyti mitus ir stereotipus, kurių yra pakankamai dar daug.
Vaidai, dar kalbant apie pritraukimą ir išlaikymą viešojo sektoriaus darbuotojų, šiuo metu vidutinis tarnautojo amžius apie 50 metų. Kaip pritraukti jaunimą į viešąjį sektorių? Nes, nagi, 50 metų, tu čia aišku, dabar jau jauni žmonės 50 metų pagal mūsų standartus visus, bet norėtųsi dar ir vis tiek to šviežesnio kraujo į viešąjį sektorių, nes technologijos plėtojasi ir požiūriai vis kinta, naujos kartos ateina su savo specifika. Kaip čia matytumėt, kokius žingsnius?
Tai kaip ir minėt, kad vyktas savalaikis atsinaujinimas turi vykti patirčių keitimuose ir lygiai taip pat, jeigu darbuotojai sukuria pridėtinę vertę, turi savo sėkmės istorijas, jie juda savo karjeros keliu ir jie juda nebūtinai į viešąjį sektorių, jie gali ir turi būti patrauklus lygiai taip pat ir verslo sektoriui, bet kita kryptis lygiai tokia pati yra, vėlgi grįžtant labai apie prasmę. Tai mes turim kalbėti valstybės lygių ir valstybinė sektorė apie prasmę ir kiekvieno galimybę indėliui. Bet čia mes turim susitvarkyti pagrindinius dalykus, aš tai vadinu higieną, tai susitvarkyti atlygio politiką, atlygio principus, žiūrėti, ar mes esam konkurencingi rinkoje, ar mes teisingai matuojame rezultatus, ar mes turim galimybę leisti darbuotojam veikti, kurti, ir tai formuoti įmonių kultūrą ir įmonių kultūras, nes nuo kultūros irgi labai daug kas priklauso, nes jeigu visi norim, tai vadinasi visi galim. Ir tada klausimas kompetencijų, mokymus ir panašių dalykų. Tai aš sakyčiau, kad užduotis ne iš lengvųjų, bet žingsnis po žingsnio ir visi dalykai yra padaromi. Todėl mes vėl atsisukam į būtinybę šiai dienai padaryti būtinuosius dalykus valstybiniam sektoriui, tai gyvendinti reformą ir suteikti daugiau įgaliojimų, laisvės, bet tuo pačiu atsakomybės vadovų grandžiai, nesvarbu kokio lygmens vadovų grandžiai, ir labai kalbėti apie prasmę. Tai apie prasmę, kodėl verta ir ko mes tikimės iš valstybės sektoriaus įmonių, ir, nes kitoje pusėje yra visuomenė ir piliečiai. Jie yra mūsų geriausias indikatorius, ar mes veikiam teisingą kryptimį, ar ne. Jei ne, tai vadinasi mes kartu su valstybės sektoriaus vadovais turime eiti į atvirą diskusiją, diskutuoti, girdėti ir daryti pokyčius, kad visuomenės interesas būtų išpildytas, o darbuotojų interesas irgi lygiai toks pat.
Prasmė, kuri keistų įvaizdį.
Tikrai taip, tikrai taip.
Norėjau dar vieną klausimą jums išduoti, sakiau, įsivaizduokit, kad esate galbūt Dumbledoras arba Merlinas, koks, ką pirmiausia padarytumėt, kokį žingsnį žengtumėte būtent šitam pokyčių kelyje valstybinėme sektoriai. Patį pirmą, vieną vienintelį, vienu sakiniu, nes mūsų laikas baigėsi.
Pirmiausia, tai sakyčiau, kad mes turime labai aiškiai išsikelti tikslus ir suprasti, ko mes siekiame ir kurie kryptim einame. Tada natūralu sutelkti visus, kad šitas pokytis įvyktų. nes viskas prasideda nuo noro, nuo tikslo ir įdėtų pastangų. Tai čia mes turim eiti į atvirą diskusiją ir jeigu turime tikslą, žinom, dėl ko tai darom, dabar yra metas veikti. Tai sakyčiau taip, veikiam ir manau, kad viskas bus sėkmingai. Ir mano lūkestis kaip piliečio į valstybę yra visiškai identiškas ir toks pat. O aš, kaip ir minėjau, esu toje pačioje ir klientė, ir valtyje, tai norisi, kad kryptis ir pastangos būtų į tą pačią pusę.
Ir daryti tai reikia dabar. Noriu padėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminti, kad šiandien laidoje ekspertai patarė svečiavosi valstybinės įmonės Regitra vadovas Vaidas Dominauskas. Kalbinau jį, aš Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Informacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Informavimas apie veiksmų programą.